Suster, ek gaan lees uit Johannes 1 uit, van vers 19 af. Maar voordat ek dit lees, die vraag is, wie is jy? Selfs nadat ek oortuig was, dat die Here my roep, dat ek moet aansoek doen vir die kerke om my te ondersoek, en my gawes te ondersoek. Selfs nadat ek oortuig was dat hy my geroep het, het ek vir baie lank gewyfel oor hierdie vraag. Seker van September 2004 tot Desember toe, het ek regtig hiermee geworstel. Wie dink ek is ek? Wie dink ek is ek, dat ek dieselfde diens sou kon doen, as waarvoor ander mense gewoonlik 6 jaar of meer moes gaan studeer het? Wie dink ek is ek, dat ek dink dat die Here vir my die nodige gawes op 'n buitengewone manier gegee het, anders as om die gewone pad van studie te volg? Wie dink ek is ek, dat ek my naam wil sit op die lys van groot teoloë wat diep spore getrap het in die kerkgeskiedenis, so Spurgeon en Lloyd-Jones en Calvin en Dirk Postma, wat ook tot die bediening toegetree het sonder dat hulle formeel teologies gestudeer het? Wie is ek? Daar is party mense wat vandag nog steeds die vraag vra, wie dink jy is jy? En soos Paulus, sal ek seker nog vir baie kere my roeping wat ek van die Here ontvang het, moet verdedig. Maar die vraag is nie net 'n worsteling vir my nie, dis 'n vraag vir jou ook. Wie is jy? Wie is jy dat jy dink om voort te gaan en leiding te neem in 'n Bybelstudie? Wie dink jy is jy om in die gemeente se samekoms op te staan en die gemeente te herinner aan iets wat die Here ons leer? Of om voort te gaan en namens die gemeente te bid? Wie dink jy is jy om van Jesus Christus te vertel? Wie dink jy is jy dat jy vir iemand anders moet sê, hy moenie steel nie, of hy moenie lelik praat nie, vooral om die braaivleis vuur, of as jy iemand moet herinner daaraan dat hy nie moet van die gemeente se samekomste wegbly nie? Dis 'n geldige vraag. Wie dink ons is ons? Ons is so onwaardig om in die heilige God se diens te kan staan. Dis hierdie onwaardigheid wat my vasgeklem het. In dit Desember 2014, voor ek aansoek gedoen het by die kerke, het hy my met hierdie teks vrede gegee. En dit is my bede dat hy ook vandag vir jou sal vrede gee, as jy partymal met hierdie vraag worstel, van wie dink hy is hy, nie noodwendig ek nie, maar enige ander. Of as jy wonder, wie dink ek is ek? Ek wil maar liewer nie. Ek hoop die Here gee ook vir jou hierdie vrede. Kom ons lees van vers 19 af. Ek gaan lees tot 34. En die teks van die prediking is maar die hele gedeelte tot hoofsaaklik vers 28. Ek lees Johannes 1 van vers 19. Die Jode het priesters en leviete van Jerusalem af na Johannes toe gestuur om vir hom te vra, wie is jy? Toe het hy hierdie getuienis afgelê en dit duidelik en ondubbelsinnig gestel en openlik verklaar, ek is nie die Christus nie. Hulle vra hom toe, wie is jy dan? Is jy Elia? Nee, ek is nie, sê hy. Is jy dan die profeet? Nee, het hy geantwoord. Nou, maar wie is jy dan? Ons moet 'n antwoord gee aan die wat ons gestuur het, sê hulle vir hom. Wat het jy oor jouself te sê? Hy antwoord toe, ek is die een wat in die woestyn roep, maak die pad vir die Here reguit. Dit is soos die profeet Jesaja gesê het. Daar was fariseërs onder die wat gestuur is, en hulle het vir hom gevra, nou maar waarom doop jy dan as jy nie die Christus is nie, en ook nie Elia nie, en ook nie die profeet nie? Johannes het hulle geantwoord, ek doop met water, maar tussen julle staan daar iemand vir wie julle nie ken nie. Dit is hy wat na my kom, wie se skoene ek nie werd is om los te maak nie. Dit het oorkant die Jordaan in Betanië gebeur, waar Johannes besig was om te doop. Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom en hy sê toe, daar is die Lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. Dit is hy wat ek bedoel het toe hy gesê het, na my kom daar 'n man wat my voor is, want hy was voor my reeds daar. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie. Maar ek het gekom en ek doop met water, sodat hy aan Israel bekend gestel kan word. Verder het Johannes getuig, ek het duidelik die gees soos 'n duif uit die hemel sien kom, en hy het op hom gebly. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar God wat my gestuur het om met water te doop het vir my gesê, die een op wie jy die gees sien kom en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. Ek het dit self gesien en daarom getuig ek, hy is die Seun van God. Dit is die woord van die Here. En in die toepassing en die uitleg daarvan gaan ek dan hoofsaaklik stilstaan by verse 19 tot 28. Dit wat gebeur het, daartoe hy ondervra is oor wie hy is. Julle kan maar julle Bybels oophou. So nie en dan gaan ek vir julle een tekst op die bord wys, nie so noodwendig dat jy die hele tekst daar hoef te lees nie. Maar om vir jou te wys hoe dit wat die preek uit, werklik uit die tekst uitkom. Die evangelie van Johannes gaan baie oor die vraag, wie is Jesus? En in die eerste 18 verse het hy so typ van een oorhoofse opsomming gegee van die hele evangelie, van wie Jesus Christus is. Hy het daar ook een vers in oor hoe Johannes geroep is om te verkondig, maar nie self die lig was nie. En dan hier van vers 19 af is het asof hy vir 'n rukkie eers stilstaan, om net eers te vraag, maar wie was Johannes? Of dan nou, wie was Johannes nie? Dit lyk asof dit is waaroor hy stilstaan. Nou, wie is Johannes? Ons weet uit Lukas uit, dat Johannes familie was van Jesus en dat hy 'n paar maande ouer was as Jesus. Toe hy gebore is, het die engel vir sy pa Sagaria gesê, dat Johannes, jy moet hom Johannes noem, en hy sal in dieselfde gees en krag kom as Elia. Dat hy ongehoorsaam is, op die regte pad sal terugroep, en so vir die Here 'n volk voor te berei. En so was dit. Johannes, soos Elia van ouds, het rouwe klere gedra van kameelhare. Hy het in die veld gebly, van veldspringkane en heuning geleef. En net soos Elia het Johannes nie doekies omgedraai. Sy prediking, sy bediening was onverskrokke en reguit op die man af. Hy was nie deel van die godsdienstige establishment in Jerusalem. Hy is nie geleer deur een van die erkende rabbies in Jerusalem. En hy dinge gedoen en gepreek wat anders was as wat hulle in sy tyd geken het. Sy boodskap was dat mense hulle moes bekeer, want die koninkryk van God is naby. En omdat sy koninkryk naby is, is sy oordeel ook naby. Hulle moet hulle bekeer. Hy het hulle baie skerp aangespreek en gesê, dit sal vir julle glad nie help dat julle kinders van Abraham is, as julle nie lewe soos kinders van God nie. Dis vandag nog steeds so natuurlik. As jy nie nederig en afhanklik en gehoorsaam en volle gemeenskap met Christus lewe nie, dan selfs vurige godsdienstige ywer jou absoluut niks baat nie. Al wat pas is 'n hartseer erkenning van ons sonde. 'n Bekering om in Christus die nuwe lewe te ontvang en dan daarin te lewe in afhanklikheid en in navolging van die Heilige Gees se leiding. Johannes het, wanneer mense dan wel tot bekering gekom het, Jode, het hy hulle gedoop. Nou, om te doop was nie heeltemal ongewoon nie, maar om Jode tot bekering te roep en dan te doop as hulle tot bekering kom, dit was nie gewoon nie. En die Joodse raad in Jerusalem het natuurlik gehoor daarvan, en hulle was besorg daaroor. Wie is hy, dat hy sulke dinge verkondig en dan doen? Dis mos hulle, die kerkregeerders, wat moet sorg dat die volk nie mislei word nie. Dis mos hulle wat die eenheid van die geloof moet bewaar. Hulle moet keer dat daar nie vreemde gebruike plaasvind nie. Hulle is ongemaklik. Want op 'n manier word hulle gesag 'n bietjie bedreig. En nou stuur hulle hierdie afvaardiging na Johannes toe. En aanvanklik lyk dit asof dit regtig 'n geloofsondersoek is, want die mense wat ons in vers 19 lees, is priesters en leviete, godsdienstig ingestel. Dis hulle wat gestuur word, maar in vers 24 het ons gelees, nie, wag 'n bietjie, hier is nou 'n kerkpolitieke storie ook by, met die fariseërs wat ook by is. Dit gaan oor meer. En nou vind die ondervraging plaas amper soos in 'n hofsaak. Die eerste vraag: wie is jy? Nou die vraag is nie onverwags nie, maar Johannes se antwoord is nog. In plaas daarvan om te sê wie hy is, begin hy deur te sê wie hy nie is. Johannes weet goed dat hulle nie hier is omdat hulle in hom persoonlik belangstel. Soos die volk verwag hulle die Messias. Die heerser uit die geslag van Dawid wat hulle uiteindelik nou gaan verlos van hierdie juk van die Romeine en die wêreld en hulle weer vir ewig as 'n koninkryk sal vestig soos wat dit was in Dawid se tyd. Hulle onthou dalk so wat 20, 30 jaar gelede die wyse manne wat deur Jerusalem gekom het en gevra het, maar waar is die koning, ons het sy ster gesien? En nou wonder hulle. Hierdie man daar in die veld wat dinge doen wat ongewoond is, wat so half die kerk se gewoond is omdop, is hy nie dalk die een nie? Daar's waarskynlik 'n ander rede hoekom Johannes ook so antwoord, omdat hy weet dat dit nie oor hom gaan nie, maar dat dit oor die Christus gaan. En daarom dadelik sy antwoord. Dit gaan oor Christus. En ek is nie die Christus nie. Maar wie is jy dan, wil hulle by hom weet? Wie is jy om dinge kwyt te raak soos wat jy doen? Dit kan toch nie 'n gewone mens wees nie. Daar moet toch ietsie spesiaals wees aan jou. 'N ongeleerde man in die veld, wat die Joodse geloofspraktyke omdop, dit kan toch nie wees nie. Is jy Elia? Hulle vraag bevestig dat hulle wag vir die Messias. Die laaste verse in die Ou Testament, Maleagi 4 vers 5 en 6, sê die Here deur Maleagi en hy beloof dat hy weer vir Elia sal stuur voor die dag van die Here. Elia het nie gesterf nie, hy is in die hemel opgeneem. Ons lees daarvan in 2 Konings 2. En hulle het verwag dat daar dieselfde Elia weer gaan terugkom. As jy nie die Christus is nie, is jy dan Elia? Sy antwoord: Elia? Nee. Steeds praat Johannes nie oor homself nie. Maar hy sê bloot: ek is nie Elia. Die Joodse raad en hulle afvaardiging was so vasgevang in hierdie fisiese lewe dat hulle die ware betekenis van daai profesie misgekyk het. Jesus het later wel gesê dat Johannes Elia is wat sou kom, maar nie dieselfde mens in vlees en bloed nie. Onthou jy wat het die engel vir Sagaria gesê? In die gees van Elia sal hy kom. Dieselfde geaardheid, geroep deur dieselfde God, bemagtig deur dieselfde gees van God. As hy dan nou nie Elia is nie, wie sou hy wees? Hy moet tog iemand spesiaal wees. Is jy dan die profeet? En hier bedoel hulle in 'n belofte wat die Here gemaak het deur Moses in Deuteronomium 18, dat hy 'n profeet sou stuur uit die volk om hulle terug te roep. En dat hy rekenskap gaan vra vir ongehoorsaamheid. Dis 'n profesie wat op Jesus gedui het en wat in hom vervul is. En daarom hulle vraag: is jy die profeet? Weer sê Elia: nee, ek is nie die profeet. En nou is hierdie klomp wat ondervra natuurlik erg in die knyp. Want hulle moet gaan rekenskap gee aan die klomp wat hulle gestuur het. Hulle het nou geen vooropgestelde idees meer oor wie hierdie man is. Hulle is uit idees uit. Nou wie is jy dan? Wat het jy vir jouself te sê? En nou antwoord Johannes die vraag. Maar hy sê steeds nie wie hy is. Hy sê wat hy is en wat hy kom doen het. Dis sy antwoord. Maar wie is jy dan? En in die ou vertaling is dit die beste vertaling in Afrikaans. Ek is die stem van een wat roep in die woestyn, maak die pad vir die Here reg. Ek is die stem van een wat roep in die woestyn. Op twee plekke in die Ou Testament het die Here beloof dat hy hierdie stem as 'n boodskapper sou stuur. Hy verwys hier na Johannes 40 vers 3, waar die Here beloof dat hy iemand sal stuur, 'n stem van een wat roep. Berei in die woestyn die weg van die Here, maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir God. En ook in Maleagi weer: ek gaan nou my boodskapper stuur en hy sal die pad vir my regmaak. En dan sal die Here wat julle soek, skielik na sy tempel toe kom. Verstaan jy hoekom Johannes nie oor homself praat nie? Wat is belangriker? Wanneer jy 'n lewensbelangrike boodskap hoor, die stem waarmee die boodskap kom of die inhoud van die boodskap? Of die boodskap kom in 'n fyn sopraan stem of in 'n diep bas stem, maak nie saak. Of die boodskap kom van 'n geleerde, gekwalifiseerde of van 'n ongeletterde, sal jy nie eers weet nie. Dit maak geen duid verskil of die boodskap kom van iemand wat oud is of iemand wat jonk is. Jy hoor die stem vir 'n oomblik en dan hoor jy dit nie meer nie. Asof dit nooit was nie. Maar die boodskap, die inhoud van die boodskap, dit dra gewig. En dit is belangrik en dit bly lank nadat jy die stem nie meer kan hoor nie, bly die boodskap steeds by jou. Johannes sê hiermee dat hy self onbelangrik is, maar dat hy deur God gestuur is. Die kontras tussen hom en sy aardse ondervraers is baie, baie duidelik. Hulle is gestuur deur aardse godsdienstige leiers wat hulle die alleen reg aanmeg om wat hulle die alleen reg aanvat om die beskermers te wees van die waarheid. Maar die een wat net 'n stem is wat roep, hy word nie deur hulle van stryk gebring nie. Want hy is lank reeds deur God geroep en deur God gestuur. Dit gaan nie oor die stem nie. Dit gaan oor hom wat die stem gestuur het. Dit gaan oor hom wat die boodskap bepaal. Ons het nie met die stem te maak nie, maar met die boodskap. En met die heilige, almagtige, alomteenwoordige heerser van die heelal wat daai boodskap gee en stuur. Dit is belangrik dat ons die boodskapper sou erken en ontzag daarvoor sou hê. Paulus skryf in 1 Timoteus dat die ouderlinge wat goeie leiding gee behoort dubbele erkenning te kry. Veral die wat hard werk deur te preek en onderrig te gee. Maar ons moet hulle nie op 'n verhoogie plaas in pragt en praal asof hulle iets is nie. Dit gaan oor die boodskap. Veral in die gereformeerde kerke van Suid-Afrika maak ons op baie plekke so 'n predikantskerk dat die roeping en die boodskap van ouderlinge en diaken en gelowiges verwaarloos word en selfs geminag word. Predikante verteenwoordig nie net die opgestaande Here in sy pragt en praal nie. Dit kom. Maar ons verteenwoordig ook die knegg van die Here. Paulus sê, sy lyding vul Jesus se lyding aan deur dit bekend te maak aan die wêreld. Ons verteenwoordig ook hierdie knegg waarvan ons lees in Johannes, ag in Jesaja 53. Hy het nie skoonheid gehad of pragt gehad dat ons na hom sou kyk nie. Nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en deur mense verstoot. 'N man van lyding wat pyn geken het. Iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag. Ons het hom nie gereken nie. Hy is mishandel. Maar hy het geduldig gebly. Hy het nie gekla nie. Soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word en soos 'n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. Predikante se lewens, maar ook ouderlinge en diakens en elke gelowige se lewe moet dit ook verteenwoordig. Dat mense na ons sal kyk en ook hierdie knegg van die Here sal sien. Moet ons nie op 'n platformpie sit nie. Ons is mense, sondig en sukkelend soos julle, onwaardig, maar geroep deur die Gees. So baie keer word die gemeente opgeroep om te bid vir die predikant. Doen dit regtig. En wees lief vir hulle. Dis vir baie jare wat ek baie nou saamleef met predikante. En die seerste seer wat ek nog gesien het by predikante, was nie die seer wat die wêreld hulle gegee het nie. Maar die seer wat die kerk hulle gegee het. Die seer wat mense in hulle gemeentes vir hulle gee. Dis die seer wat hulle knak. Wees lief vir hulle, hulle is net mense. Hulle probeer so hard en hulle maak soveel flops. Dit gaan nie oor die stem nie. Wat is die boodskap wat hy bring? Ons gaan na 3 kyk. Hy sê, maak die pad voor die Here reguit. En dan die teks uit Jesaja uit. Hy roep uit die woestyn, maak die weg van die Here. Maak 'n groot pad vir ons God. Maak 'n pad vir die Here in die woestyn. Ekskuus. Maak 'n pad reguit voor die Here. Dis die eerste. Die woord wat hier gebruik word vir reguit maak, is ook om iets terug te bring op koers. Bring jou lewenspad weer op God se koers. Hou op wonder oor die stem en luister na die boodskap. Bring en hou jou lewenspad op God se koers. Maak 'n pad vir die Here in die woestyn. Die woestyn wat baie keer die simbool is van die God verlate. Daar waar daar nie meer hoop is nie. Maak reg. Maak gereed. Die Here kom, hier is hoop. Maak 'n groot pad vir God in die wildernis. Nie maar 'n smal kronkelende paadjie wat aanhou toe groei omdat jy amper nooit op hom loop nie. 'n Groot pad. 'n Groot pad reg vir die abnormale vrag van die wonderbaarlike bonatuurlike verkeer van God se genade in jou lewe en deur jou lewe in die lewe van ander. Maak 'n groot pad. Johannes se antwoord bevestig die afvaardiging se verwagting van Jesus se nabyheid. Maar die tragedie is dat hulle so verstrengel is in hulle vooropgestelde idees en hulle teologiese argumente dat hulle die boodskap mis. In plaas daarvan dat hulle vir hom verder vra oor wie dit is wat sou kom, want hy sê hy is die stem. Hulle weet uit Maleagi, dan kom die Here gou. In plaas van om dit te vra, gaan hulle dit die teologie toe en vra vir hom, maar hoekom doop jy as jy nie die Christus is? Die mense sou hier kon stilstaan, hierdie herdopery van die Jode tog maar die saad inhou van die wederdopers van vandag op. Dis nie die fokus van die teks nie. Ons gaan nie nou soen toe nie. Maar hulle mis die punt dat die Here gaan volg op die hakke van hierdie stem. Maar Johannes laat hulle nie wegkom. Hy antwoord verder. Waarom doop jy? Hier is iemand tussen julle wat julle nie ken nie. Iemand wie se skoene ek nie eens werd is om los te maak, soos wat 'n slaaf sou doen vir sy meester. Hy was voor my daar. Lank voor my was hy reeds daar. En as hy hierdie boodskap vir hulle gee, dan mis hulle dit totaal. As hulle met hulle harte na die Messias gesoek het, sou hulle nie nou vra wie is hy nie. Maar hulle is so begaan oor Johannes en oor sy gesag, oor hoekom hy die tradisionele geloofsgebruike omdop en verander, dat hulle die een miskyk wat tussen hulle is. Broer en suster, ons moet oppas dat ons nie in hierdie selfde struik trap nie. Ons kan so oordrewe raak oor wie mag goed doen en wie mag dit nie doen. Ons kan so vasgryp in ons gebruike en ons gewoontes oor wat ons sing en wat ons nie sing nie, wat ons lees en wanneer ons dit lees. En so baie keer is ons argumente hieroor so verstrengel eintlik in ons tradisie en in dit waarin ons gewoond is en nie in die beginsels wat die woord ons leer. Ons moet nie so begaan wees oor die stem dat ons die boodskap, die inhoud, Jesus Christus sou mis. Daar is iemand in ons midde. Jesus Christus self is hier deur sy gees. Hy is nie ver nie. Hy is hier. In die gemeente, elke dag in jou lewe waar jy gaan, Mag die Heilige Gees toch ons oë oopmaak om hom te sien. Mag hy ons harte ontvanklik maak, dat ons regtig in hom en hy in ons sal lewe. Anders is dit so, soos wat Paulus in 2 Timoteus skryf, dat daar mense is wat nog die uiterlike skyn van godsdienst het, maar die krag daarvan net nie meer ken. Jesus Christus wat verlos, het ons as sy huisgesin hier by mekaar gemaak. En dis wat Johannes getuig. Direk die volgende dag sê hy, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld sal wegneem. My bediening is sodat hy bekend kan word. Broer en suster, en dit is my roeping as predikant. Maar dit is ook die roeping van 'n ouderling en 'n diaken en elke gelowige om Jesus Christus uit te dra as ligdraers na die wêreld. Ons het dit gelees uit Filippense. En die tragiese is dat hierdie afvaardiging waarskynlik die volgende dag nie daar was nie. Anders sou dit anders gegaan het in Jerusalem toe hulle teruggekom het. Pas op dat dit nie in jou lewe so gaan. Dat jy groot dele van God se openbaring mis, omdat jy nie na die boodskapper geluister het. Die hele raadsplan van God kan nie in elke preek ingepak word nie. En daarom is daar groot dele van God se raadsplan wat by jou sal verbygaan as jy nie kom luister nie. Hoe is dit dat 'n gemeente, en nie net hierdie gemeente nie, enige gemeente, so oortuig is dat dit God is wat die boodskapper roep en hom stuur, maar dan gaan luister ons net na hom wanneer ons so voel? Hoe is dit dat dit by mekaar kom? Dit kan toch nie. Jesus Christus is in ons midde. Maak jou pad reg uit. Bring dit terug op God se koers. Hy getuig die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Ek het gekom om hom bekend te maak. Hy is die een wat met die Heilige Gees doop. Ons kry nie net die verlossing en die geregtigheid in Jesus Christus nie, maar hy leer ons en hy lei ons om te lewe soos kinders van God. Die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand gegee. Wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien, maar die straf van God bly op hom. Dis die boodskap waarmee ek en elke verkondiger van die woord, jy ook, gestuur word. Julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom, beloof Jesus, en julle sal my getuie wees. Selfs al verstaan jy nie alles nie, selfs al kan jy nie alles in detail uitlê nie, maar jy sal getuig van Jesus Christus in jou lewe, dit wat jy weet, selfs een klein kindjie, die bietjie wat hulle weet, sal hulle oorgetuig, die krag van die Heilige Gees. En saam met Paulus in 1 Korintiërs 2 vers 2 wil ek hierdie voorneme maak. Dit is my voorneme om aan julle niks, met julle oor niks anders te praat nie, as oor Jesus as die Christus en oor hom as die gekruisigde. Dit is my voorneme in my bediening in hierdie gemeente en oral waar ek gaan. Mag dit toch die voorneme wees van elke een van God se kinders. Het jy agterkom dat hierdie tekste toe nie eintlik gaan oor wie Johannes is nie, of oor wie ek en jy is? Dit gaan oor wie Jesus is. Jesus is die Seun van God wat in ons midde is. Jesus is die een wat die sondes van die wêreld weggeneem het, wat ons verlos van ons sondestraf. Jesus is die een wat stemme en boodskappers stuur om sy boodskap uit te dra. Moenie langer vashak oor wie die stem is en of oor jy die stem mag wees nie. Kyk verby ons gebruike en ons teologiese argumente, sonder om die waarheid prys te gee natuurlik, maar soek hom en sien hom wat in ons midde is. Kry en hou jou pad terug op God se koers en maak 'n groot pad waarop jy aanhoudend loop en waarop jy aanhoudend hierdie abnormale vrag van sy genade mag ontvang. Luister na sy boodskap uit die woord, uit die prediking, uit getuienis van ander gelowiges. Leer hom ken wat in ons midde is en leef so naby aan hom, dat ander mense hom sal sien wanneer hulle na jou kyk. En ek en jy, wie is ons? Net maar 'n stem. 'N Ou klankie wat nou daar is. En dan is ons weg. Alle eer aan Jesus Christus wat in ons midde is. Amen. Kom ons sit so en dan bid ons saam. In ons gebed gaan ek vanoggend die woorde van Paulus gebruik uit Filippense en uit Efesiërs. Onse Vader wat in die hemel is. O Here, saam met die Heilige Gees is ons daarvan oortuig dat U die goeie werk wat U in ons begin het end uit sal voer en dit sal volëindig op die dag wanneer Jesus Christus weer kom. Ons bid Here dat ons liefde al meer sal toeneem in fyn begrip en aanvoeling. Sodat ons die dinge kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dat ons op die dag van Christus kom onberispelik en sonder blaam sal wees, Here. Dat ons deur Jesus Christus gelei sal word om in die regte verhouding met God te wees tot U eer en tot U lof. O Vader, ons buig ons diep voor U neer. U, aan wie die hele gemeenskap van ons, van alle gelowiges in die hemel en op die aarde, sy bestaan te danke het. U wat ons by mekaar gemaak het as die kinders. Ons bid, Here, dat ons deur U Gees uit die rykdom van U heerlikheid krag sal ontvang om innerlik sterk te wees. Dat Christus deur die geloof in ons harte sal woon en dat ons in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Ag Here, dat ons tog in staat sal wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en hoe ver en hoe hoog en hoe diep die liefde van Christus is. Ag Here, dat ons sy liefde mag ken, werklik mag ken. Die liefde wat alle verstand te bowe gaan. O Here, en mag U ons vervul met die volheid van U Gees. Aan hom wat deur sy krag in ons werk, aan U Here, U wat magtig is om oneindig meer te doen as wat ons kan bid of dink. Aan U kom die eer toe. In die kerk oor die wêreld heen en ook in hierdie gemeente. Deur ons verbondenheid aan Jesus Christus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid kom alle eer alleen aan U toe. Lei ons deur U Gees, Here, om 'n regheid groot pad voor U te lewe. Amen.